далі. Аліна Ціханович, працягуємо програму. Михаил Жизневский назавсёды вернулся на родину. Незабаве мы звяжемся с нашим корреспондентом, який знаходится на могилках под Гомелем. Помер чернобыльский рыцарь Геннадий Грушавы. Слово про его говорить Александр Лукашук, Юрий Бандажевский, Геннадий Кеснер, Евгений Огурцов, Виктор Алампиев. Чому украинский премьер Азаров был непопулярный и чому им ахвировали, включение с Киева? У Витебску загадали вучить гімн городу у школах, але школьникам ён не подобается. Вы можете скласти уласное меркование. Письменник Алис Навари загадає, як його затягнули у Чергінцовский союз и як ён оттуль вийшов. Это тема ближайшей годины. Заставайтеся с нами. Довгая дорога до дому. Так, по-быковску можно окреслить и вертание на родину Михаила Жизневского, загинулого оборонцы Киевского Майдану. Мы у живым эфиры можем стать сведками вельми незвычайного пахавання, якое отбывалось у ночный час. И на месте подеи на могилках вёски Стяг Працы находится наш корреспондент Олег Урзюлович. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Олег, для Беларуси вот это вельми незвычайно ховать у потьмах. Ти сапраўды родные вырашили паховать Михала сёння вот так поздно?
Ну, мы сразу чули еще за раницей, что мать и сваяки настроены сёння завершить эту жалобную церемонию. Я не ведаю, за чего это отбылось так, что так поздно. Ось один из тих украинцев, которые доехали на сюда разом с телом страной, Владимир, он сказал, что белорусский бок больше отримал, чем украинский, который просекали межу, а что с Украинами поздно выехали, он потомачил тем, что фактично конспиративно это все организовывали, за имени будто полили СБУ, вытекая их на допуте, там, на что, и тому мы мучили вот, шифроваться, и поздно выехали. Но тем не менее, что-то не приехали, уже когда было темно, и сразу начали эту церемонию, и вы что-то что, Михася уже поклали у могилу, разлетались с этим сваяки, мать кричала, что на них лучше было жить.
Олег, я хочу спытать про такую деталь. Ці открывали труну на могилках?
Так, открывали. До речи, литерально, як виглядає на тому знімку, який зараз в інтернеті розміщений, літерально це такі вони виглядає, як живі, як казали ті, хто тут около собралися.
Хто ще, окремя родних, близьких, приїхав з ним розвітатися, тому що було запрошення для усіх приїхати?
Ну, все свояки, мать, отчим, сестра, інші свояки, тетка. Ось шмат людей, вільнішат активістів, ось тут 30 чоловік. Є червоні воїни стягальні, українські стягальні. Промов ніяких не було, свояки спочатку одразу попросили не знімати, але тим не менше, журналісти працювали, працюють, вже свояки как-то з цим змірилися, але йшлося все без промов, мовчим вони будуть після. Ось побач со мною, до речі, стоїть режисер Ольга Миколайчик, громадська активістка. Я її спитав, що б ви сказали, коли б була така можливість виказатися тут на могилках. Я мог би передати її слухавку на виказання.
Калі ласка, Ольга, ви у ефірі, у вас є можливість сказати слово над труною Михайла Жизневського, принамсі у ефірі «Свободи».
Гэта цяжка казаць, па-першае, вельмі холодна і вельмі ўсё цёмна і нейкі такі вельмі па-беларуску сімвалічна то, што некалькі стагоў беларускіх пра-праукраінскіх 40 чалавек замест 40 тысяч шоў ноч і хаваем героя Украіны, хаваем героя беларускай нацыі. Что б я сказала? Ну, я, по-перше, попросила пробачення за то, что мы его не оборонили. И сказала, что мы его не любим. И ніколи не забудем, потому что 26 год выходит. Такий час жахливо, что забирает жизнь молодого человека, який не жив. не покинув після себе дітей. І можна тільки вибачатися, я б вибачалася перед ним, перед охоною матір. Ну і що, ми постараємося бути, спробуємо бути вольними, наскільки у нас хопить на цьому мовці. Все, з Богом.
Дякую. Я нагадаю, що це було таке імпровізоване розвітальне слово в Ольги Миколайчук. Олег, ви ще на сувязі?
Так, да, я на сувязі. Тобто сказала, що тут він холодний, а то так чомусь піднявся такий вельми моцний. Розвиваються стяги, потім можна буде в інтернеті побачити такі інтернет-репортажі цього і прокинатися в цьому. Ну, тим не менш, ви дістаєте шмат мужчин з оголеними головами, Ольга Миколаївна, навіть Олександр Пішатки, укритий такий білчевано-білим стягом. Ну, люди тут вельми жахливим настрої. От зараз якраз закінчується праця з могильщиками, закапують могилу. От тільки що встановлюється в моїх очах криш. Михайло Жизневський.
Словом, дякую нашому кореспонденту Олегу Грузіловичу, який наблизі у нас, літерально наблизі до обраду поховання Михайла Жизневського. Я нагадаю, що його поховали літерально ось недавно. Тепер завершається збудування могили на могилках у вёсцы сях працы. А што вы думаеце, чаму герояў хаваюць уначы? Чаму такой доўгай і складанай была дарога на радзіму Михайла Жызнеўскага? Вы можаце патэлефанаваць у наш жывы эфір, і мы будзем рады пачуць вашае меркаванне.
У эфіры свабода.
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
+375 29 651 42 04.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266 39 52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе, адрас свабода радіо.
І неўзабаве пасля таго, як Алена Радкевіч нагадае асноўнае паведамленне дня, мы звяжемся з Кіевам.
Памёр кіраўнік фонду дзецям Чарнобыля Геннадзь Грушавы. Яму было 63 гады.
Геннадзь уражваў тым, што быў чалавекам дзеяння і чалавекам выніку. Ягоныя палітычныя погляды і прыхільнасці былі выразныя і зразумелыя. Адраджэнне, незалежнасць, дэмакратыя. Яго дзейнасць была ашаламляльнай.
У пасёлку Сцяг працы пад Гомелем на сёння прызначанае пахаванне Михайла Жызнеўскага, беларуса, які загінуў на Майдане. Касацыйны суд пацвердзіў ранейшае рашэнне накіраваць палітвязня Васіля Парфянкова ў калонію строгага рэжыму за парушэнне ўмоваў прафілактычнага нагляду.
Для мяне вельмі балюча ад таго, што добры, шчыры, змагар, светлы чалавек застанецца на год у жахлівых умовах канцлагерскіх, я лішу.
Прысуд лекарам Экамедсервісу абвесяць 31 студзеня. Прокурор запатрабаваў 5 гадоў турмы анестэзіёлагу, 4 гады галоўнаму інжынеру і 2 гады умоўна генеральнаму дырэктару. Літаратар Алесь Наварыч, лаўрэат спецыяльнай прэміі прэзідэнта, выйшаў з афіцыйнага саюзу пісьменнікаў і стаў сябрам незалежнага саюзу. Намесніца старшыні маладога фронту Наста Дашкевіч у дзяводстве Палажанка перайшла ў рух «Гавары праўду», дзе будзе займацца культурніцкімі і медыйнымі праектамі.
Мой выбор паў менавіта на «Гавары праўду» па прычыне таго, што я веру ў тое, што гэта каманда людзей здольна да прафесійнай працы, бачу пэўны патэнцыял.
Прадстаўнікі дзяржаўных структураў і спецназ будуць імітаваць падзеі плошчы 2010 у масоўцы фільму «Авель», які здымаецца ў адказ на фільм Кшыштафа Лукашэвіча «Жыве Беларусь».
Дзяржава ніколі не будзе ўдзельнічаць у тых праектах, якія ствараюць панараму праўдзівага жыцця Беларусі.
І яшчэ больш падрабязны погляд на развіццё падзей ва ўкраіне. Калі гаварыць пра ацэнку еўрапейскіх дзяржаўных дзеячоў, фактычна ўсе яны пазітыўна ўспрынялі навіны з Кіева пра скасаванне парламентам заканадаўчага пакета 16 студзеня і адстаўку прэм'ера Мікола Азарова. Так прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце назвала скасаванне законаў неабходным і правільным крокам. Як ўспрынялі гэтае рашэнне ва ўкраіне і ці быў украінскі прэм'ер Мікола Азаров популярным ці непопулярным, мы зараз запытаемся ў журналісткі Алены Літвіновай, якая з намі на сувязі з Кіевам. Добры вечар, Алена.
Добры вечар. Ну, я хачу адразу сказаць, што удельники акции и волонтеры, с якими я сьогодні розмовляла на Майдані, яны без ейфорії зустріли новину про відставку Азарова. Яны говорять, що зараз треба вести умови про капітуляцію і ніяких інших перемовів не може бути. Яны зрозуміли віталі відміну обмежувальних законів, які були прийняті 16 студеня і які спровокували радикалізацію протесту, але усе ж таки не можуть погодитися, що дії влади можуть обмежуватися тільки відставкою уряду Азарова. Яны потребують відказності тих особ, які винні за загибель мирних громадян, які приймали уділ у цих протестах. Загалом Азаров ніколи не був особливо популярним. Йому, магчыма, не могли пробачити те, що він усе ж таки має російське походження. Нагадаю, навіть такий факт, що одразу після свого призначення прем'єром свой перший візит він здійснив менавіта на свою родину, у Калугу. Йому не могли пробачити те, що довівши країну до кризису, він казав, що єдине врятування для країни – це російський кредит. Йому не могли пробачити навіть те, що чоловік, який усе своє життя прожив в Україні, так і не змог вивчити державну мову українську. І врешті-решт зараз в Україні вельми популярний мультик, у яким одним з персонажів з'являється Азаров. Менавіта ось у думці громадян Азаров з'являється не політиком, а звичайним персонажем.
Алена, еще я хотела спытать, вядома, что вось у часе протестов, калі будем говорить про лёс ураду, урадовых будынков, были захоплены некоторые министерствы. Какие цяпер с будынков на гэты момент остаются у руках протестовцев?
Ну, захоплены было три министерства, але зараз яны усе звольнены. Зараз протестоўцы размяшчаюцца толькі ў двух будынках, але іх немагчыма лічыць дзяржаўнымі, бо адзін з іх гэта будынак прафсаюзаў. Офіційна опозиція арендує гэтае памяшкання. Другі будынак гэта Київська городская державная адміністрація, але гэты будынак знаходзіцца ва ўласнасці не дзяржавы, а ва ўласнасці київскай грамады. Тому тут ёсць такі законодаўчы момант, што людзі, якія з'яўляюцца, ну, фактично власниками этого будинку, они могут вольно проходить туда и находиться там. Але нельга казать, что это, ну, сапраўды вось такое докладное захопление этого будинку.
Вы еще згадали, Алена, что оппозиция постоянно настоявая на тым, что повинны быть покараны у тым, кто проводил жорсткие акции супраць мирных протестовцев. А ці поведомляють правоохранные органы про заведение криминальных справ относно гибели людей? Ці шукают сведков? Потому что у приватности нас цікавить усе детали относно смерти Михаила Жизневского. Вот там шмат неясного. Кто у него мог стрелять, коли он загинул от паляўнічага патрону?
Ведаеце, ну, кримінальні справи, звичайно, заведені, але навіть депутати фракції партії регіону, правоохоронні органи поки що не коментують особливо ход розслідування у цих кримінальних справ. А ось депутати партії регіону, які, ну, напевно, ведають більше, ніж інші депутати, вони наполягають на тим, що люди, які передали їм тіла забитих, вони зробили усе, щоб не залишилося ніяких доказів і ніяких свідків. Бо напирають на те, що тыя, хто мог усё гэтае бачыць, просто не жадае ісці і сведчыць у гэтай крымінальнай справе. Там сапраўды шмат пытанняў, бо якраз адразу пасля таго, як з'явіліся ахвяры на гэтым пратэсце, тагачасны прэм'ер-міністр Азараў нават сказаў, што гэтыя людзі загінулі ад кулі снайпера, які быў наняты з адной з краін НАТО. Ну, гэта зразумела, напэўна, будзе афіцыйнай такой пазіцыі, і я не выключаю нават, што з цягам часу гэтыя справы будуць закрыты, бо не будзе каго прыцягваць да адказнасці. І не будзе доказаў таго, што гэтыя людзі загінулі менавіта на акцыі пратэсту і менавіта ад дзеянняў сілавых органаў.
Дзякуй. На сувязі з намі з Ківу была журналістка Алена Літвінава. Ну, а зараз наша пытанне. Чаму прэзідэнт Януковіч не наважыўся гвалтам разганяць Майдан, як гэта зрабіў Александр Лукашэнка ў Менску ў 2010 годзе? На такое пытанне адказалі сёння жыхары Берасця.
Там ёсць і как і Бандеры, і там разныя власті. Одні йдуть проти Януковича, другі за Януковичем. Ну, я думаю, надо було бути йому пожорстче, і було б все нормально. Якщо думаю остаться на своєму посту, надо з ними пожорстче.
Ну, може, ну чому ні? Може, і він боїться, Янукович, то, що на Україні більше хто людей може, чим у Білорусі. А там же ще й Западна та Україна. Так, може, і не боїться, що поб'ють людей, там много буде там кровопролитие. Може, і боїться свого президентства згубити. Недавно тільки став уже і як би скинуть.
Чому не порозганяють? Потому що, наверное, как-то побаивается, щоб не пострадало більше невинних людей, щоб хуже не зробити, щоб смертей много не было в связи с этими всеми, что они воюют там.
Украина – это не Беларусь. Тут нечего сравнивать. В Украине против Януковича намного больше людей, чем в Беларуси против Лукашенко. И они там намного более радикальные. Потому Янукович и боится, что если начнутся более серьезные действия, его могут скинуть. Жертв намного больше будет.
Он больше боится Европы. Больше украинских бизнесовцев утримливают свои капиталы у Европы. И коли Европа уведет санкции, это болюче по их ударить. Ну, а они в свою чергу ударить по Януковичу. И, махчима, еще и характер Янукович мая больше мягкий, чем характер у Лукашенко.
Я вообще, честно, не понимаю, почему. Может, боится. Может, боится, что пострадают люди. Там очень много пожилых людей в возрасте. Может, из-за этого, не знаю. Может, боится кровопролития, что больше людей не погибло, не пострадало. Может, он не такой жесткий президент, как наш.
А пытанне свабоды.
У кіпцюрах КДБ.
Турэмная літаратура на свабодзе.
Штодня на нашых хвалях творы ўдзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча на найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
Аўдыёфрагменты твораў слухайце ў эфіры свабоды.
Цалкам тэксты чытайце на сайце свабода.org.
Турэмная літаратура на свабодзе у студзені і лютым. І сёння пазней у праграме мы працягнем чытаць фрагменты кнігі Алесі Бяляцкага, асвечаныя беларушчыны. Ну, а зараз з намі на сувязі адна з нашых слухачак, якая дазванілася і хоча рэагаваць на наша паведамленне пра пахаванне Міхайла Жызнеўскага. Такім чынам, чаму герояў хаваюць уначы, калі ласка, вы ў эфіры?
Добрый вечер, уважаемая Радіо Свабода, Антаніна. Ну, я первое, во-первых, я сама плачу. Во-вторых, я хочу высказать соболезнования семье Михаила Жизневского. И вечная память, земля ему пухом, этому герою белорусскому нашей земли, сыну. И украинскому, так как он там проживал, я это все видела. Я видела, как он шел с бел-червоном-белым нашим стягом национальным. Все это я видела. Очень печально. Плакала, и плачу по этой Украине, что такое, такая происходит и сейчас ситуация. Ну, почему его хоронят ночью? Ну, может, потому что там прощались, там была панихида. Привезли поздно, ведь это же дорога. Кто его знает, почему ночью? Я, вы знаете, что даже не могу сказать толком, почему ночью, никогда. Первый случай, который вы сообщаете, что хоронится вечером. Молодой человек, вечная память, земля ему пухом.
Дякую, Антоніна, это было меркование нашей слухачки.
Живая свобода, Галина Тиханович.
Сёння ў Менску памёр Геннадзь Грушавы, чалавек, які звярнуў увагу Еўропы і свету на маштаб чарнобыльскай катастрофы і мабілізаваў усе сілы на дапамогу яе ахвярам. У яго самога быў рак крыві. Сёння ён выклікаў хуткую, адчуўшы ўскладненні на фоне лейкеміі. Урачы ўжо не маглі яму дапамагчы. Геннадзю Грушавому было 63 гады. Вінок памяці Адыны Студзінскай.
Геннадзь Грушавы прыйшоў у палітыку на хвалі нацыянальнага адраджэння. Быў адным з арганізатараў і актыўных удзельнікаў Беларускага народнага фронту адраджэння. У той жа час заснаваў і дабрачынны фонд дзецям Чарнобыля. Узгадвае дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
Геннадзь уражваў тым, што быў чалавекам дзеяння і чалавекам выніку. Ягоныя палітычныя погляды і прыхільнасці былі выразныя і зразумелыя. Адраджэнне, незалежнасць, дэмакратыя. Яго дзейнасць была ашаламляльнай. Здавалася, ён замяняў адначасна Міністэрства здароўя і Міністэрства замежных справаў і Чарнобыльскі камітэт у дадатак. Плюс быў амбасадарам Беларусі адначасна ў некалькіх еўрапейскіх краінах. Гэта прыклад і напамін, якога калібра і дзяржаўнага таленту людзі былі ў апазіцыі.
Профессор, доктор медичных наук Юрий Бандажевский отмечает, что многие медики дагэтуль не зразумели масштабу Чернобыльской катастрофы, а гуманитарий, филозов Геннадзь Грушавы здолел звернуть увагу Европы на эту проблему.
Судя по размаху его дел, которые он успел осуществить за свои 63 года, это немного, но он успел стать состоявшимся ученым, доктором наук, профессором и сделал огромное дело, организовав систему помощи детям Чернобыля и обратил внимание Европы на необходимость оказания такой помощи. Еще раз подчеркиваю, что он был ученый, философ и сумел понять, насколько важна проблема оказания помощи. Огромное количество медиков работает и не понимает, а человек огромное сердце имел для того, чтобы помочь этим людям.
За час своей працы фонд детям Чернобыля, який ачольваў Геннадзь Грушавы, допомог больше як 2 мільёнам жыхароў Беларуси. 160 тысяч детей были накіраваны на реабілітацыю і аздараўленне ў шмат якія краіны свету. Журналіст і перакладчык Геннадзь Кеснер працаваў разам з Геннадзем Грушавым у фондзе «Дзецям Чарнобыля». Нягледзячы на розніцу ва ўзросце, яны шчыра сябравалі. У апошнія гады жыцця спадара Грушавога Геннадзь Кеснер дапамагаў яму ў побыце.
Скончылася самая цікавая эпоха ў усіх беларускай грамадзянскай супольнасці. Це калі парна казаць, таму што ўсё ж такі Геннадзь Грушавы быў заснавальнікам, ініцыятарам, стваральнікам, мабыць, што самай велізарнай у Еўропе сеткі дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. Гэта быў чалавек вельмі разумны, мэтанакіраваны, з геніяльным розумам і галоўнае, што мужны. Ён 5 гадоў таму даведаўся, што яго рак крыві, і нават некаторыя лекары адводзілі яму там 2-3 месяцы, але яго мужнасць, натуры, прага да жыцця вось дапамаглі яму працягнуць яшчэ амаль 5 гадоў. Бачу яго апошнім разам у суботу. Здавалася, што ўсё будзе прынамсі не так хутка і не так жорстка. Там ще падавалася, што нашываюць лікакулеті зараз праходзіць чарговы курс хіміятэрапіі. Хаця це вельмі цяжкая працэдура, але тым не менш ён быў аптымістам. Гэта трагедыя, гэта вельмі цяжка.
Журналіст Яўген Гурцоў у канцы 1980-х дапамагаў Геннадзю Грушавому створать фонд детям Чернобыля.
Это он, Генка, пришел ко мне в Союз кинематографистов и сказал: Женя, найди машину, надо ехать в Чернобыльские районы, там дети гибнут. Было потом и то, что Маргарита Терехова выбила деньги и передала Гене Грушевому, и отсюда начался фонд детям Чернобыля. Было многое, было вранья много про этого человека, было много домыслов. Но я знаю одно, он всегда был человеком БНР, смехать. Это был человек, который думал о других в большей степени, чем о себе. Это был человек, который не ныл о своей болезни, не плакался, не обвинял никого. Он очень мужественно и достойно встретил вот этот конец.
У Геннадия Грушевого застались мать, жонка и дорослый сын и дочка.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Гэта выніковая гадзіна дня Радыё Свабода. З вамі Алена Ціхановіч і звярну ўвагу на некалькі тэмаў наступнай паўгадзіны. Герой рэпартажу «Свабоды» можа замёрзнуць у любы момант. Мы вяртаемся да гісторыі магілёўскага бамжа Юрыя. Пісьменнік Алесь Наварыч згадае, як яго зацягнулі ў праўладны чаргінцоўскі саюз і як ён адтуль выйшаў. У Віцебску загадалі вучыць гімн гораду ў школах, але школьнікам ён не падабаецца. Вы можаце скласці ўласнае меркаванне пра гімн. І Данчык раскажа пра легендарнага амерыканскага спевака і кампазітара, папулярызатара амерыканскага фольку Піта Сігера і пра тое, як яго наткніў славянскі фальклор. На Магілёўшчыне ад маразоў загінулі 15 чалавек, шасцёра з іх за апошнія 3 дні. Узімку 2013 году замёрзлых было 20. Між тым, моцныя маразы яшчэ наперадзе. У групе рызыкі найперш людзі без сталага месца жыхарства, колькі іх у рэгіёне невядома. Пра зімовыя пакуты бамжоў Андрэй Белагубаў.
Герой аднаго сюжэту «Свабоды» бомж Юры можа памерці ад марозу ў любы момант. Доўгі час 75-гадовы бадзяга жыў у цеплатрасе. Неўзабаве пасля публікацыі на гэтую тэму уваход у ягоны прытулак заварылі жалезнымі трубамі. Новую схованку ён знайшоў у вадасцёку.
А не знаю, что заварить. Второй раз заваривать. Я там был. Давай выходи, будем заваривать. Я говорю, заваривайте. Это ваша работа. Надо открывать другой бункер. Там плита такая лежит толстая. Ломик надо.
Так а як вы ночуете тут? Морозы ж лютые. Змерзнете.
Да я закрываюсь, так ничего вроде. Ноги только мерзнут. Так-то ничего. Я шубу тут, лишь бы ноги не мерзли. Я привык уже. Но скоро зима пройдет. Еще 2-3 месяца. А летом здесь, наоборот, душно очень. Дышать нечем.
Пажыткі старога раскіданыя вакол лаза ў вадасцёк. Са схованкі стары выбіраецца толькі каб паесці. На дзяржаўную дапамогу Юрый Іванович не спадзяецца, больш на спагаду ад людзей.
Я в столовую хожу, там хоць чаю дадуць, людзі выносяць хлеб там той другое. Я не галодны. Медведь зімой нікуда не ходзіць, нічого не есць. Зіму спіць в берлоге, які як медведь. Самае плохое, когда курить нет ничего. Бутылочку взял вина, я ее не пью сразу, а помаленьку. Тогда я хоть сплю лучше. Что, пора уже мерзать. Мне ж надоело все, пора подыхать.
Еще один бомж, Павел, так само был героем сюжету на Радио Свобода. За проминулый год ягоны лёс на доброе не повернул. Ён жабруе ля церквы. Улетку, каже, был у России на заробках, пообяцали добрые гроши. Меркавал набыть дом у вёсцы.
В России мне предложили сразу жить в вагончике и работать. Я работал нормально, 3 месяца отработал. А 12 декабря сорвался и головой вниз. И вот 2 шейных позвонка, на руке гипс был. Там нас человек 50 мигелевских работал. И привезли, там в России лечение. Хозяин, как говорится, не будет платить.
Каже про здоровье Павел. Увесь загипсованный, а зызлый отсюжес у размолца не сдивляется, почувши личбу померлых от морозу. Каже, что и сам уже опынуться сирот их. Спадзяецца на тую ж людскую спагаду.
Иду в опорный пункт, милиционеры не выгоняют, видят, что замерзаю. Даже иногда их поесть дадут. Милость, не просить стыдно, но другого выхода нет. Тихонечко на хлеб насобираешь. Ни подвала ж никакого, ни в подъезд не зайти. Починим и все. И говорят, еще в феврале до 40 может быть. Не знаю, как я выживаю. Никто не может помочь, ни церковь, ни государство. И жить негде.
Павел не хавае, што алкаголь – адзіны сродак, які дазваляе сагрэцца. Пагроза смерці яго не палохае. Як паведамілі спецыялісты ў абласным управленні аховы здароўя, сярод 15 памерлых ад марозу пакуль толькі адзін бадзяга, асобы яшчэ дваіх не ўстаноўленыя. Астатнія 12 мелі жытло, памерлі на вуліцы ад перахаладжэння, на падпітку. Колькі памерла ад маразоў па ўсёй Беларусі высветліць не ўдалося, але з вялікай доляй пэўнасці можна казаць, што лік замерзлых да смерці па краіне ідзе на дзясяткі.
І звярну вашу ўвагу, што на сайце «Свабоды» мы праводзім сёння апытанне, хто вінаваты, што людзі замярзаюць зімой на вуліцах. Сонца на хвалях Радыё Свабода. Алесь Наварыч, аўтар легендарнага літоўскага ваўка, які ў 2003 годзе стаў лаўрэатам спецыяльнай прэміі прэзідэнта, пры канцы мінулага году выйшаў з афіцыяльнага саюзу пісьменнікаў і стаў сябрам незалежнага саюзу. У інтэрв'ю Радыё Свабода Алесь Наварыч распавядае пра тое, як яго пагрозамі прымусілі ўступіць у праўладны саюз пісьменнікаў і што надышоў час прымаць важныя рашэнні.
Спадарылись, мы ведаем, што пры канцы мінулага году вы прынялі рашэнне выйсці з афіцыйнага саюзу пісьменнікаў. Скажыце, калі ласка, чаму прынялі такое рашэнне?
Перахода, як і першага з незалежнага ў праўладны саюз, фактычна не было. То есть яны не мелі права патрабаваць ад мяне, не патрабавалі, прасілі перааформіцца, так сказаць, у гэты саюз. Медычнага права не мелі. Я пра гэта проста не ведаў. Гэта былі такія, ведаеце, палітычныя гульні, стварэнне гэтага саюза прыладнага, заганялі, так сказаць, чародамі, бралі каго заўгодна ў гэты саюз. Паколькі я працаваў у дзяржаўнай установе, і заснавальнікам яе была таксама нібыта праўладны саюз, увесь час паказваўся такі ціск, як цяпер модна гаварыць, адміністрацыйны. Ледні пагрозы былі, што мы з вами развітаемся, калі вы нас не будзеце падтрымліваць, от у такім сэнсе.
А чаму ўсё ж такі вырашылі ўступіць у незалежны саюз пісьменнікаў?
Проста сімвалічны, таму што, ведаеце, ўжо частка жыцця прайшла з тым, з саюзам, так сказаць, гістарычным, які от стварыў ведущий правильно, так сказать, первым усведомил свою роль, что это союз неправладный, не чергенцовский. И он заставался, так сказать, весь час на вот уникальной незалежницкой территории. Территории, якая за мову, за литературу, за незалежность, за батьковщину и так далее. И якая совпадает с моими такими поглядами на життя. А Чергенцовский союз, он правладный, литературная такая невеличкая, теперешними реалиями кажучи, титушка.
Олесь Наварич у интервью «Радио Свобода».
Что, апроч мовы, робить белорусов белорусами?
Померковность.
Бульба.
Партизаны.
Скорина.
Бусел.
Драники.
Новая передача Альгерда Бахаревича.
Суды и дивосы Беларуси.
На хвалях свободы и у интернете.
Кожную субботу новый суд.
И дива. Працягваем программу. У Витебске школьники отмовляются вучить гимн, який узнік у выніку працяглого конкурсу. Як оповел старшиня областной рады ТБМ Йосиф Навумчик, текст гимну Витебску, затвердженный местовыми уладами, утримлива не только мовные, але и историчные помылки.
Йосиф Наломчик звернувся до керівників городу з потребуванням адмініць рішення про те, як гетий текст лічився городським гімном, а так само розпорядження про необхідність його вивучення у школах.
Знайома наставниця, не буду називати школи, принесла гетий гімн і говорить, от прийшла установка вивчатися школьниками. От я почитала його, тут стільки помилок, то вона якраз наставниця білоруської мови. Ну, я тоді поглядів, скажімо, світ от з куполов. Ну, світ по-білоруську, це... Сусвет, мир, если на русском языке. А то светло, ордены на твоих стягах. Какие ордены? Один орден працовного червоного стяга. Потом я обзвонил еще 4 школы. Может быть, думаю, в одном районе только это. Так придумал, кто там думал. Не, во всех районах. Как раз это наставница, классная керовница. Вот я стал им читать. Захихикали мои некоторые девятиклассники. Так это что, мы должны этот абсурдный текст учить?
Витебские школьники, десятиклассник Андрей и девятиклассница Лера, рассказали, как восприняли загад учить новый гимн у ихних школах.
Вот когда нам принесли этот гимн, в классе стоял такой смех. Весь наш класс просто вместе негативно сразу воспринял эти стишки. Да, этот гимн не очень правильный, не очень суразный, даже так можно сказать. Заполнен такими странными историческими событиями, которых и по-настоящему и не было. И если честно, очень банальными рифмами. Это уже больше даже не похоже не на гимн города, а на какой-то стишок четвероклассника.
А над Витебском через века журам усенья словно летит мудрой Ольги княгини рука. Поверела и город стоит, золотые плывут купола. Мы истории славу поем, Невский князь обручая стоял в Благовещенском храме твоем.
Это вообще какое-то непонятно, не то такой примитивный стишок, не то какие-то блатные песни про золотые купола. Как-то вообще рифмы странные, какие-то странные личности упоминаются, почему-то княгиня Ольга, какие-то неизвестные науковцы и поэты. Ну, никак это не гимн про Витебск. Чего мы должны вот такое учить? Ладно бы учить что-нибудь нормальное, а такое бы что учить? А потом еще, может, такой гимн надо и спеть на линейке?
Витебские активисты Товариства белорусской мовы написали открытый лист до уладов, каб тыя отменили решение про затверждение и вывучение этого текста в якости гимна. Листы накировали старшиням Гарсовету и Гарвыканкаму. Авторка тексту «Песня об Витебску» – старшиня областного отделения Союза письменников Беларуси Тамара Краснова-Гусаченко, пенсионерка, якая пишет по-российску. Але у 2010 году, коли был обвешен конкурс на створение гимна Витебску, вырешила взять у им удел. Конкурс растянулся на 2 года. У ему удельничали многие авторы, у тым лику поэт и журналист Кастусь Северынец, батька ведомого политика Павла Северынца. Однако его на верш не обрали навод у полуфинал. А переможцы урешті признали спадарню Краснову Гусаченку. Правда, спочатку умовно. Ей пораели допрацевать текст и выправить помылки. Яшчэ тады ў 2012 годзе віцебскія актывісты таварыства беларускай мовы настойвалі, што гэты верш не заслугоўвае, каб быць гімнам горада, кажа Йосіф Навумчык.
Я пайшоў, папрасіўся к Смунёву на прыём, дзесьці больш паўгадзіны мы сядзелі, я тут расказваў усё. Ён пагаджаўся, гэта да, рассмотрым усё, значыць, усё. Ну нічога не змянілася. Ну, адзінае, што яны знялі, што Александр Неўскі вінчаўся тут у Віцебску, і хвалі дзвіны былі сведкамі. Гэта яны знялі, таму што, ну, энцыклапедыях ва ўсіх, што Александр Неўскі вінчаўся ў горадзе Тарапец. І мы просім адмяніць рашэнне, што гэта гімн горада. Лічыць яго адной з песень, што напісалі людзі песню пра Віцебск. Ну, нехай будзе, калі каму хочацца выконваць, нехай гэта выконвае.
Перад тым, як канчаткова зацвердзіць песню аб Віцебску ў якасці гімна, на афіцыйным сайце гарвыканкаму праводзілася галасаванне. Супраць гімну на словы Тамары Красновай-Гусачэнкі выказалася пераважная большасць – амаль 74% удзельнікаў галасавання. Але твор старшыні абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі ўсё адно зацвердзілі.
А зараз Алена Радкевіч падсумуе асноўнае паведамленне дня. Памёр кіраўнік фонду дзецям Чарнобыля Геннадзь Грушавы. Яму было 63 гады.
Геннадзь уражваў тым, што быў чалавекам дзеяння і чалавекам выніку. Ягоныя палітычныя погляды і прыхільнасці былі выразныя і зразумелыя. Адраджэнне, незалежнасць, дэмакратыя. Яго дзейнасць была ашаламляльнай.
У пасёлку Сцяг працы пад Гомелем на сёння прызначанае пахаванне Міхаіла Жызнеўскага, беларуса, які загінуў на Майдане. Касацыйны суд пацвердзіў ранейшае рашэнне накіраваць палітвязня Васіля Парфянкова ў калонію строгага рэжыму за парушэнне ўмоваў прафілактычнага нагляду.
Для мяне вельмі балюча ад таго, што добры, шчыры, змагар, светлы чалавек застанецца на год у жахлівых умовах канцлагерскіх, я лічу.
Прысуд лекарам Экамедсервісу абвесяць 31 студзеня. Прокурор запатрабаваў 5 гадоў турмы анестэзіёлагу, 4 гады галоўнаму інжынеру і 2 гады умоўна генеральнаму дырэктару. Літаратар Алесь Наварыч, лаўрэат спецыяльнай прэміі прэзідэнта, выйшаў з афіцыйнага саюзу пісьменнікаў і стаў сябрам незалежнага саюзу. Намесніца старшыні маладога фронту Наста Дашкевіч у дзяводстве Палажанка перайшла ў рух «Гавары праўду», дзе будзе займацца культурніцкімі і медыйнымі праектамі.
Мой выбор паў менавіта на «Гавары праўду» па прычыне таго, што я веру ў тое, што гэта каманда людзей здольна да прафесійнай працы, бачу пэўны патэнцыял.
Прадстаўнікі дзяржаўных структураў і спецназ будуць імітаваць падзеі плошчы 2010 у масоўцы фільму «Авель», які здымаецца ў адказ на фільм Кшыштафа Лукашэвіча «Жыве Беларусь».
Дзяржава ніколі не будзе ўдзельнічаць у тых праектах, якія ствараюць панараму праўдзівага жыцця Беларусі.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
І сёння чарговы фрагмент кнігі палітвязня Алісы Бяляцкага, асвечанай беларушчынай. Гэта цыкль літаратуразнаўчых артыкуляў.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст другі. У папярэднім лісце пералічваюцца беларускія пісьменнікі-зэкі і творы турэмнай тэматыкі ў мінулым. Вядома ж, я мусіў згадаць і кніжку мініяцюраў эсэ Паўла Севярынца, напісаную ім падчас адбывання хіміі. У гэтай кніжцы Павал выступае ўжо як цалкам сфармаваны літаратар са сваім адметным стылем і арыгінальным бачаннем свету. Але вяртаюся да дасланай мне кнігі паэзіі Уладзіміра Некляева «Лісты да волі». Кніжка аказалася для мяне вельмі цікавай з некалькіх прычынаў. Першая з іх і самая істотная – гэта тое, што я вельмі высока цаню паэзію Уладзіміра Некляева, як урэшце і прозу. Паэт пачаў пісаць і прафесійна выкшталтоўвацца яшчэ за саюзам. І тады пісалася ім шмат чаго, былі і прахадныя, надзённыя вершы, ён быў нават напісаў паэму пра БАМ. Думаю, што моладзі сёння гэтая абрэвіятура мала пра што гаворыць. А гэта была такая ўсесаюзная камсамольская будоўля чыгункі Байкала-Амурскай магістралі, на якую пасылалі энтузіястаў-камсамольцаў і зэкаў. Пра першых пісалі паэмы, пра другіх маўчалі. Але пераважная большасць вершаў Уладзіміра Некляева былі яркімі і таленавітымі. Ён умеў іх чытаць, прамаўляць у розных аўдыторыях. Слухалі яго і шматтысячныя залы камсамольскіх з'ездаў, слухалі і мы, студэнты філфаку ў Гомельскім універсітэце. Мяне ўразіла моцная энергетыка, якая струменілася ад яго, уменне апанаваць залю, захапіць чытачоў і рытмікаю вершаў і логікаю паэтычнага мыслення. Владзімір Некляеў валодаў чарамі паэтычнага слова. Штосьці падобнае назіраў і адчуваў толькі падчас выступаў, якія нагадвалі вершаванае вяшчунства Анатоля Сыса. Той мог прымусіць сваімі вершамі плакаць усю залю. Вось жа з ім, маім сябрам і геніальным паэтам Анатолем Сысом, увесну 1984-га мы ездзілі на сустрэчу з Владзімірам Некляевым у адзін з гомельскіх гатэляў падчас аднаго з яго прыездаў выступаў. Дамаўляўся на сустрэчу Анатоль. Владзімір Некляеў быў для яго адным з паэтычных настаўнікаў. Вечарамі Сыс цягаў па студэнцкім інтэрнаце зборнічак вершаў Некляева. Здавалася, ён расшрубоўваў ягоныя вершы па радках і словах, цікавіўся, дапытваўся, як гэта ўсё складзена, а потым збіраў наноў. У Анатоля Сыса быў ідэальны слых на ману і фальш. Творчасць вершаплётаў ён бязлітасна крытыкаваў і адкідаў. Владзімір Некляеў быў не такім. Ён з Анатолем у той вечар шмат размаўляў пра паэзію. Мы пілі чырвонае сухое віно. Я ж спрабаваў развярнуць Уладзіміра Некляева да праблемаў беларушчыны, выхавання нацыянальнай беларускай свядомасці, стан беларускай культуры, школы. Было відавочна, што тагачасная нацыянальная палітыка камуністаў вяла да прадуманага знішчэння і памірання ўсяго беларускага. Я быў апанаваны пашырэннем нацыянальнай ідэі, стварэннем руху супраціву палітыцы дэбеларусізацыі, якую праводзілі ўлады. Наколькі я памятаю, я тады спрабаваў даказаць Уладзіміру Некляеву згубнасць такой палітыкі да беларусаў як асобнага народу. Яшчэ 20 гадоў, і ў яго, як у беларускага паэта, проста не будзе чытача. Народ будзе чытаць Пушкіна і Вознесенскага, а не Купалу і Некляева. Размова была доўгаю і шчыраю. Уладзімір Некляеў не пярэчыў мне, але і не падтрымліваў. Ён шмат распавядаў пра сябе, пра службу ў войску і апраменьванне, якое там атрымаў, пра вучобу ў літаратурным інстытуце ў Маскве. На мае ж эскапады ён адказваў, што бачыць сваю місію ў пісанні якасных вершаў па-беларуску. І ўсё. Мне гэтага было мала. Я жадаў ад яго актыўнай беларускай скіраванай грамадзянскай пазіцыі, і я зноў чапляў нападаў на яго, але безвынікова. Мы вярталіся з гэтай сустрэчы з Анатолем Сысом позна ўначы ў студэнцкі інтэрнат. Грамадскі транспарт ужо не хадзіў. Мы ішлі пешкі па асветленай доўгай савецкай вуліцы. Было цёпла-цёпла. У мяне былі супярэчлівыя пачуцці ад гэтай сустрэчы. З аднаго боку я быў рады і задаволены, бо гэта была сустрэча з сапраўдным мэтрам у паэзіі, з якім мы вось так проста сядзелі, размаўлялі, спрачаліся, слухалі яго, пілі віно. З іншага боку, я быў незадаволены сваёй агітацыйнай працай і, адпаведна, аб'ектам маёй агітацыі Уладзімірам Некляевым. Ён не паддаўся. Пераканаць яго больш актыўна дзейнічаць на карысць беларушчыны мне не ўдалося. У канцы 80-х гадоў Уладзімір Некляеў застаецца ў творчасці, па-за палітыкай. Яго не было ні ў арганізацыйным камітэце Беларускага народнага фронту, яго не было чутна і на сходзе творчай інтэлігенцыі і беларускага актыву ў 1988 годзе ў Доме кіно, калі ўтварыўся антысталінскі мартыралёг Беларусі. Але ўжо ніякія ідэалагічныя каноны не стрымлівалі ягонага таленту. Уся гэта камсамольская наменклатурнасць абсыпалася з яго як старая фальшывая пазалота. Хіба што засталіся сувязі і знаёмствы. І я добра памятаю вочы Уладзіміра Некляева на дзядах у 1988 годзе, калі мяне, плачучага ад слізатечнага газу, цягнулі ў міліцэйскі ўазік. Мяне закідвалі ў задні закратаваны аддзел, сабачнік, а ён разам з пісьменнікам і філёлягам Александрам Станютам, сынам артысткі Стэфаніі Станюты, стаяў і глядзеў, суперажываў.
Гэта быў фрагмент кнігі палітвязня Алесі Бяляцкага, асвечаная беларушчынай.
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Алякновіча даступныя праз сайт свабоды.
95 гадоў пражыў легендарны амерыканскі спявак і кампазітар, папулярызатар амерыканскага фолку Піт Сігер. І з нагоды ягонага адыходу Дэнчык раскажа пра адметнасць яго творчасці і прапануе пару песняў.
У маладосці ідэаліст Піт Сігер стаў чальцом амерыканскай кампартыі і спяваў песні сацыяльнай ды палітычнай тэматыкі. У 50-е у падтрымку правоў працоўных і прафсаюзаў. У 60-е песні супраць в'етнамскай вайны і ў абарону расавых меншасцяў. У 70-е заклікі для зберажэння навакольнага асяроддзя. У 82-м годзе Піт Сігер упершыню публічна прадэманстраваў сваю непрыхільнасць да камунізму, прынамсі ў яго савецкім выглядзе, сваім выступам у падтрымку польскага руху «Салідарнасць». Аднак у інтэрв'ю ў 95-м песняр настойваў на праве называць сябе камуністам, таму што, паводле яго, цытую, «камунізм мае столькі ж супольна з тым, што з яго зрабіла Расія, колькі хрысціянства мае супольна з тым, што з яго зрабілі касцёлы». Піт Сігер – лаўрэат шматлікіх музычных узнагародаў, у тым ліку Грэмі. А ў 94-м годзе прэзідэнт ЗША Білл Клінтон уручыў Сігеру найвышэйшую нацыянальную мастацкую ўзнагароду краіны. Песні Сігера «Turn, turn, turn», «Good night, Irene», «If I had a hammer» выконваюцца вядучымі зоркамі апошняга паўстагоддзя і сталі часткай так званага «амерыканскага спеўніка». Яны знаёмыя амаль кожнаму амерыканцу. І не толькі. Адзін з самых славутых гітоў Сігера «Where have all the flowers gone» мае карані ў славянскім фальклоры. Паводле ўспамінаў, Сігер, чытаючы «Ціхі дон», сустрэў там тэкст пра кветкі, якія дзеўкі парвалі. Спявае Піт Сігер.
«Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone, long time ago? Where have all the flowers gone? The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn?
Песня «Where have all the flowers gone» стала настолькі папулярнай, што пачалі нараджацца пераклады, як, напрыклад, чэшскі «Жэтні дэті кіткі соў», спявае Марыя Ротрава.
«Жэтні дэті кіткі соў, сусэт адзін могла стаць. Жэтні дэті кіткі соў, де могол бить. Дівки є ту бігем дне, отргали до єдне. Кто то кди похопі, кто то кди похопі».
Згадаю, што беларускі варіант гэтай тэмы можна згадаць у дзіцячым вершыку. Дзе тыя краскі дзеўкі парвалі, дзе тыя дзеўкі хлопцы пабралі, дзе тыя хлопцы на вайну пайшлі, дзе тая вайна пасярод двара.
Дзе могоў бі, мужі тыя выглядлі, сабоў дому одвезлі. Кто то кды похопі, кто то кды похопі. Жекні, кде ті мужі сон, хто се к черту могло ста. Жекні, кде ті мужі сон, де могу бить, мужик полне поні.
І нарешті слухаємо пісню Піта Сігера «If I had a hammer», «Калі б у мене був молоток», у виконанні популярна американська фолк-гурту 60-х «Peter, Paul and Mary».
If I had a hammer, I'd a hammer in the morning, I'd a hammer in the evening, all over this land. I'd a hammer out of danger, I'd a hammer out of warning, I'd a hammer out of love between my brothers and my sisters.
Oh.